کاک جعفر حسنی روحانی لە وتاری خۆی بۆ نەتەوە یەکگرتوەکاندا دەڵێت کە لە پەیوەندی هەڵبەت لە پەیوەندی ئەو ڕێککەوتنەی ناوچی دەڵێت کە قۆناغی چینوە لە پەیوەندی نێوان ئێران و ئەمریکادا دەستی پێکردووە. ئەمە تا چەندە ڕاستە؟ تا چەندە پێدوایە باوەڕیان بەو مەسەلە هەیە؟
لە ڕاستی داوە بدوو بەشە بەشێک حەسەنی ڕوحانی بڵێ یا هەر کەسێکی دیکە بڵێ شتەکە واقعیە و ڕاستە کە پەیوەندیەکی نوێ لە بینی ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردووە پاش ئەو نووسینی پرۆتۆکۆڵی کۆنتۆڵی بنکەوبنیاتە ناوەچیەکانی ئێران و لە ڕاستیدا چەشنێک بە تەواوەڵ گەیشتن کە سەرمایە و پارە و پوڵەکانی ئێران ئازاد بکەن و هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە گەمارۆ لەسەر کارخانەکانی ئێران دیارەگە کارخانەیەکی بۆ شێوە سالم مابێ هەڵبگرن. بەشی دووەمی چەشنێک ڕاستیدا خۆ راضی کردن یا دڵخۆش کردنی خەڵک یا بە فریودانی خەڵکە کە لەلایەن حەسەنی ڕوحانی لەلایەن عوامیدێکی دیکەی ئێرانەوە دەکرێت. حەسەنی ڕوحانی دەیەوێ وانیشان بدا کە ئەو بە چەشنێک ڕێڕەوی استراتیژی سیاسی خاتەمی دەگرێتە پێش، بەڵام تا ئێستا نەیتوانیوە وتێدا سەرکەوتوونە بۆ حەسەنی ڕوحانی. دەیەوێ وانیشان بدا کە درگا دەکاتەوە بەرەو دنیای دەرەوە و وەلا بەر لە هەمووان لەگەڵ دوژمنی بە قەولێک سەرەکی خۆیان ئەمریکا بە چەشنێک تەوافق دەگەن. بەڵام لە کولیەتی خۆیدا ئەگەر چاو لە مەوزوعەکە بکەین، چاو لە پرۆسەکە بکەین، دەبینین غەیری ئەو پرۆتۆکۆڵە تیۆریەی کە معلوم نیە چەندی بە عەمەلی و بەکردەوە پیادە دەبێەوە چەندی پیادە نابێ، من باوەڕمەوەیە کە لە نەهایەتدا ئێران ملی پێدا ناکا هیچ شتێکی دیکە لە بینی ئێران و ئەمریکا بەو شێوەدا ڕووی نەداوە. بەڵام ئێرانیەکان ئومێدەوارن هۆیەکە شێوەیە کە ئاغای ئۆباما ئەوەی باری واقعەکەیکە لە بەرچاو بگرین هیچ ئاوڕێکی لەسەر مافی مرۆڤ و لەسەر پاراستنی ئازادی و لەسەر لە ڕاستیدا فشار خستنە سەر ئێران بۆەوەی کە ببێتە حکوومەتێکی نۆرماڵ هیچ لەو پەیوەندێدا هیچ شتێکی نییە، هیچ پرۆتۆکۆڵێک، هیچ پرۆژەیەک، هیچ بەرنامەیەکی نییە بۆ ئێران و یا بۆ ڕاگەیاندنی گشتی دنیاش کە سیاسەتی ئەمریکای تێدا ڕوون بکاتەوە.
ئەمەژت بە مەسلەی مافی مرۆڤ کرد، هەڵبەت هەردوای ئەوەی کە ڕاگەیەندرا کە ڕێککەوتنی ناوچی لە نێوان ئێران و زلیهێزانی جیهاندا پێکاتووە، هەر لە مانگی سەرەتای سپتەمبردا هەزاران کەس لە نیویۆرک خۆپیشاندانە نیشاندا و هەر چەند ڕۆژ لەو پێشیش کە ڕوحانی لەو دەمەیدا کە وتاری پێشکەش دەکرد لە دەرەوەی یعنی لە سەر شەقامێ لە نیویۆرک خۆپیشاندان هەبوو. تۆ پێدوابی مەسەلەی مافی مرۆڤ چی لە دێتەوە؟ ئایا چاوپۆشی لێ دەکرێ یا پێدوای ئەمریکا لە دوادا ئەو مەسەلەش دێنێتە گۆڕێ؟
من پێم وایە مافی مرۆڤ لە ئێراندا ئێستا پێش لە هەموو کاتێکی دیکە زیاتر گرێدراوە بە مافی مرۆڤ لە کولی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. مەوزوعەکە تەنیا وڵاتێک نییە، مافی مرۆڤ لە ئێران، مافی مرۆڤ لە عێراق، مافی مرۆڤ لە سوریە، مافی مرۆڤ لە تورکیە، مافی مرۆڤ لە چەند وڵاتێکی دیکەی کە کۆبوونەوە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. من پێم وایە قەزێتە ئەوە نییە یا پاشەکشەیەکی گشتی لە ئاستی نێونەتەوەیی بە نیسبەت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نیشان دەدرێ، ئەنجام دەدرێ. لەو حاڵەتەدا بەتاقەتەنیا هیچ فشارێک ناخرێتە سەر ئێران کە داوای پاراستنی مافی مرۆڤی لێ بکەن، یان نا وەزعیەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەباری ژێۆپۆلیتیکەوە، لەباری لە واقعدا تەقسیماتی نوێوە، لەباری دەسەڵاتی بەکردەوەی ئەوروپا و ئەمریکا و وڵاتە زلیهێزەکان دۆستی ئەمریکا گۆرانێکی گەورەی بەسەردادێ. لەو گۆرانەدا کە من پێم وایە ئەوەیان دروسترە کە ئەو گۆرانە بەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەردادێ، لە هاتنی ئەم گۆرانەدا گومانی تێدا نییە کە ئێران ناتوانێت بە شێوەی ئێستای هەروە ئەسپی تەوسەنی خۆی ڕابدا و سەرچێش بێ و جوابی کەس نەداتەوە. ئێران ئەو کات زیاتر لە هەموو کاتێکی دیکە دەبێتە جەوهرێکی ڕەشت لە نێو لیوانێک ئاوی بێڕەنگدا و بڵاو دەبێتەوە و لیوانەکە هەروە بێڕەنگ دەمێنێ، بەڵام جەوهرەکە بڵاو دەبێتەوە. ئەمە بەستمەوەیە کە ئێران لە واقعدا ناتوانێت پێش بە ئازادیەکانی کۆمەلگای نەتەوەکانی ئێران بگرێت.
تۆ پێدوایە ڕێکخراوەکانی سیاسی کوردستان لەم پەیوەندیەدا بەتایبەتی لە پەیوەندی پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ پێدوایە دەبی لەمە بەدوا چاڵوێستێک بەرامبەر بە بەتایبەتی کۆماری ئیسلامی بگرنە بەر یا چە هەوڵێک بدەن لە ڕادەی نێونەتەوەی کە مەسلەی مافی مرۆڤیش وەکو مەسلەی ناوچی زەخ بکەنەوە؟
إذن بدن لا بوارج إنه ده تشاولا حزبكاني روشلاتي كردستان بكين أجر همو اليوم قبول فرمي كاكسلا أجر باسي همو إيراني نكم شون حزب شواء أكتيف وفعال أوبوزيسيوني شواء لميجينة بوشيوه لأصلي قشتي إيران دانا بيلم بلا ميزم ذنك باس لحزبكاني روشلاتي كردستان بكين لراسي ده تحرنوسي شي زور طالة بنسيبي حزبكاني روشلات بنسيبي خلقي سياسي تاك كساتي تاك كان بنسيبي آوارو براكندا سياسي كاني روشلاتي كردستان لتواوي دنيا دا بنسيبي اوان بو يعني كوتوين روجة چي زور زور ناخوشوا ولو شرائط دا لو روجة ناخوشش دا حزبكاني روشلاتيش اويكا چاوروانيان لدكري ناتوان الاخواني نشان بدا اوان آوارن پیش با صد درصد پیش با حموت يكوشاني چي لواقع ده مدنی و آزادی خوازنان جیرا و اوان امکاناتی زور زور کمی میدیایی و مولتی میدیا و اوانان هیا او وقت خطا نه توسر حزبکان وکو بارودوخ بداخل بارودوخ روشلاتی کردستان و حزبکان روشلاتی کردستان و کسایت سیاسکان بگشتی و خلق آوار سیاسکان بگشتی اویه و خلقی ناخوش بداخل چکران اول جر توجمی تندی دکتاتوری و توانوی کلتور و نریتی کردستان در خلرگای کماری اسلامیان زمداد ری لجر او توجم دایه بلان بشه چی دگرته و سر حزبکانی روشلاتی کردستان چه چی زور ساده که همون خلق کتیکلاری دکاته و که حزبکان دبی یک گرتو بن حزبکان دبی لعاستی دروی کردستان دا یک گتاری سیاسیان بی که تک باسی یک گتاری سیاسی دکم معنی اونیه که دموکرات ببیتا کومالا و کومالا ببیتا دموکرات و خبات ببیتا اوی دیکا و درانه چی دیکا ببیتا اوی دیکا پاتی آزاری چیوانا معنی اوه لواقع دا لأسلی چی دشتی و کلی دا لأسلی چی جهانی و نتوی دا کومالا چمچی گشتی هیا که دا توانن او کومالا چمکا گشتا ببیتا سیاستی یک گشتوی همو حزبکان ولی دنیا دا تبلیغی باب کن چی او کومالا چمکا گشتی یچی لراسی دا پرسن مافی مروف الیران دا بچاو دادنوی دنیای دروی او سیاستانی که کماری اسلامی انزام دیده که بچاوی دنیای دروی دا بدن که و لپیناوی بیدنجی ایو دا اوان او دا که و کرده وکانی کماری اسلامی با پروژه بکره و او پروژانه لواقع دا لرگای نونراتی یک فیسز بکانی روشلاتی کردستانه و با دنیای داری راب گیندره اما ارچه چی زور پیروزه بلان بر لو ارکش پیروسترین ارک او رو یک گرتوی اوانه ملتی کرد لروشلاتی کردستان دا یک گرتوی دوی و او رو یک گرتوی اوانه و داواده کرده که حزبکان یک بگرن و تفاهم لگلیت بکن پیم وایا امانه کمالک خالن که دتواندره انرژیشی تازه بوسی زی استایی بدره که هندک تیکوشانی که دا فرموله بکره
کاک جعفری حامیدی سیاستمدار و اندامی پیشوی حزب دموکراتیک کردستان ایران زورتان سپاس دکم بو تویجه.